Նավապետը նշան արեց միստր Տուցին, որը իր շփոթված տեսքով հետևեց նրան, և հաստելով տան ձեղնահարկը, առանց իր առաջնորդողի կողմից նախապատրաստական մի բառի, առաջնորդվեց Ֆլորենսի նոր առանձնարանը։ Խեղճ միստր Տուցի զարմանքն ու ուրախությունը Ֆլորենսին տեսնելիս այնպիսին էին, որ կարող էին արտահայտվել միայն չափազանցություններով։ Նա վազեց դեպի Ֆլորենսը, բռնեց ձեռքն ու համբուրեց, ապա բաց թողեց ձեռքը, նորից բռնեց, իջավ մի ծնկի վրա, արտասվեց, քրքջաց, բոլորովին հաշվի չառնելով այն վտանգը, որ սպասվում էր Դիոգենեսից, որը ոգեշնչված այն հավատքով, որ այս ցույցերով ինչ որ թշնամական բան է տեղի ունենում իր տիրուհու հետ, պտտվում էր նրա շուրջը. Կարծեք թե միայն դեռ չէր իմանում, երբ սկսել իր հարցակումը, բայց միանգամայն որոշել էր նրան ահավոր վնաս պատճառել.
«Օ, դի, դու վատ, մոռացկոտ շուն, սիրելի միստր Տուց, որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ»։
«Շնորհակալություն», ասաց միստր Տուցը։ «Ես լավ եմ, ես ինձ շատ երախտապարտ եմ զգում ձեր հանդեպ, միս Դոմբի. Հուսով եմ, որ ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ լավ են»։ Միստր Տուցը այս վերջին բառերը արտասանեց առանց նվազագույն չափով հասկանալու, թե ինչի մասին է խոսում, և նստեց աթոռի վրա նայելով Ֆլորենսին, ամենաբուռն պայքար մղելով մի կողմից իր բերքրանքի դեմ, մյուս կողմից հուսահատության, որ միանգամայն պարզ արտահայտված էր նրա դեմքին. «Նավապետ Ջիլսը և լեյտենանտ Վալտերսը միս Դոմբի ինձ հայտնեցին, որ ես կարող եմ որոշ ծառայություն մատուցել ձեզ», ասաց միստր Տուցը հեվալով։ «Եթե կարողանայի որևէ կերպ հիշողությունից սրբել Բրայտոնի օրը, որտեղ ես ինձ ցույց տվեցի որպես ավելի շուտ հայրասպան, քան այնպիսի մի մարդ, որը լիակատար կերպով հարստության տեր է», շարունակեց նա, խիստ անբաստանելով ինքն իրեն. «ես ուրախության ճառագայթներով կիջնեի լուր գերեզմանը»։
«Աղաչում եմ, միստր Տուց», ասաց Ֆլորենսը, «մի ցանկանաք, որ ես մեր ծանոթությունից որևէ բան մոռանամ. Այդպիսի բան ես երբեք չեմ կարող, հավատացեք ինձ. Դուք իմ նկատմամբ միշտ չափազանց ազնիվ ու բարի եք եղել»։
«Միս Դոմբի», պատասխանեց միստր Տուցը, «ձեր հարգանքը իմ զգացմունքի հանդեպ ձեր հրեշտակային նկարագրի մի մասն է.
Հազար անգամ ձեզ շնորհակալություն, այդ բոլորովին էլ նշանակություն չունի»։ «Ահա թե ինչ էինք մտածում հարցնել ձեզ», ասաց Ֆլորենսը. «դուք չեք հիշում, թե որտեղ է Սյուզենը, որին դուք այնքան բարեսրտաբար ճանապարհ գցեցիք մինչև փոստի կարգը»։
«Ճիշտ ասած, միս Դոմբի,
որոշակի օրեն չեմ հիշում այդ վայրի ճիշտ անունը, որ գրված էր կարգի վրա»,
ասաց միստր Տուցը մի փոքր մտածելուց հետո։
«Եվ որքան հիշում եմ, նա այնտեղ չէր մնալու, այլ շարունակելու էր իր ճանապարհը»։ «Բայց միս Դոմբի, եթե ձեր խնդիրն է գտնել նրան ու բերել այստեղ, ապա ես և Ակլորը շատ շուտով նրան կբերենք, որքանով որ այդ կարող են երաշխավորել իմ նվիրվածությունն ու Ակլորի մեծ բանիմացությունը»։
Միստր Տուցը այնպես ակնհայտորեն հաջողացել և վերակենդանացել էր օգտակար լինելու հեռանկարից, և նրան նվիրվածությունն ու անշահախնդիր անկեղծությունը այնպես անառարկելի էին, որ նրա առաջարկությունը մերժելը դաժանբան կլիներ։ Ֆլորենսը բնազդական քնքշությամբ զգուշանում էր նվազագույն առարկությունն անգամ անելուց, թեև նա չզլացավ ընկճել նրան իր շնորհակալություններով, և միստր Տուցը հպարտորեն իր վրա վերցրեց այդ հանձնարարությունը և անմիջապես այն կատարելը։
«Միս Դոմբի», ասաց միստր Տուցը, շոշափելով նրա պարզած ձեռքը սիրո այնպիսի անհուսալի տանջանքով, որ տեսանելիորեն խոցոտում էր նրա ներսն ու փայլատակելով դուրս գալիս դեմքի վրա։ «Ցտեսություն, թույլ տվեք ինձ օգտվել ազատությունից և ասել, որ ձեր դժբախտությունները ինձ կատարյալ թշվառացրել են, և որ դուք գրեթե նույնքան կարող եք վստահ լինել իմ նկատմամբ, որքան և նավապետ Ջիլսի. ես շատ լավ եմ իմանում իմ թերությունները, միս Դոմբի, դրանք ամենաչնչին չափով անգամ նշանակություն չունեն»։
«Շնորհակալություն,
բայց պետք է լրիվ վստահել ինձ, միս Դոմբի։ Այս բառերն ասելով, միստր Տուցը դուրս եկավ սենյակից։ Նորից նրան ընկերակցում էր նավապետը, որը կանգնած մի փոքր հեռու, գլխարկը թևի տակ պահած և իր ծրված մազերը հարդարելով կերով, ոչ նվազ հետաքրքրությամբ ականատես էր եղել այն ամենին, ինչ տեղի էր ունեցել։ Եվ երբ այնուհետև փակվեց դուռը, նորից միստր Տուցի կյանքի լույսի վրա իջան մռայլ ամպերը։ «Նավապետ Ջիլս», ասաց այդ ջենտլմենը, կանգ առնելով սանդուղքների վերջավորության մոտ և շուռ գալով։ «Ճիշտն ասած, այս պահին ես հոգեկան այնպիսի վիճակում եմ գտնվում, որ չեմ կարող տեսնել լեյտենանտ Վալտերսին այնպիսի բարեկամական զգացմունքով, որ ես կցանկանայի ունենալ իմ կրծքի տակ. մենք չենք կարող միշտ իշխել մեր զգացմունքների վրա, նավապետ Ջիլս, և եթե դուք թույլ տայիք ինձ առանձին մի դռնով դուրս գալ, ես այդ կընդունեի որպես մեծ բարյացակամություն»։ «Եղբայր», պատասխանեց նավապետը, «ձեր ընթացքը ինքներդ կարող եք որոշել. ինչպիսի ընթացք էլ բռնեք, այն կլինի անկեղծ ու նավաստուն վայել, այդ մասին կասկած չունեմ»։ «Նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուցը, «դուք չափազանց բարի եք, ձեր բարի խորհուրդը ինձ համար մխիթարություն է»։ «Մի բան կա», ասաց միստր Տուցը, կանգնելով միջանցքում, կիսաբաց դռան հետևում, «որը հուսով եմ դուք կհիշեք, նավապետ Ջիլս, և ես կուզենայի, որ լեյտենանտ Վալտերսը ծանոթ լիներ դրա հետ. այժմ ես, գիտեք, լրիվ տերն եմ իմ ունեցվածքի և ես չգիտեմ, թե ինչ անեմ այն. Եթե ես կարողանայի երբևէ օգտակար լինել դրամական տեսակետից, ապա հանգիստ ու անխռով կիջնեի լուր գերեզմանը»։ Միստր Տուցը այլևս ոչինչ չասաց։ Նա միայն խաղաղ դուրս ելավ և դուռը փակեց իր վրա, որպեսի նավապետը հնարավորություն չունենա որևէ պատասխան տալու։ Երբ միստր Տուցը գնացել էր, Ֆլորենսը երկար ժամանակ հաճույքի ու տանջանքի խառը հուզմունքով մտածեց այս բարի արարածի մասին։ Այնքան ազնիվ էր նա և այնպիսի ջերմ սիրտ ուներ, որ նորից տեսնել նրան և զգալ նրա նվիրվածությունը իր հանդեպ այս տագնապալի օրերին, անգնահատելի բերկրություն և մխիթարություն կլիներ իր համար։ Բայց հենց այդ պատճառով այնքան հուզիչ էր մտածել, որ ինքը նրան թեկուզ մի վայրկյան վշտացրել է կամ մի շնչով ծփարկել նրա կյանքի անվնաս արվակը, որ նրա աչքերը լցվեցին արցունքով և սիրտը հեղեղվեց կարեկցությամբ։ Նավապետ Կատլը նույնպես շատ էր մտածում միստր Տուցի մասին, թեև տարբեր ձևով նույնը և Վալտերը։ Եվ երբ երեկոն եկավ ու բոլորը միասին նստած էին Ֆլորենսի նոր սենյակում, Վալտերը հուզիչ եղանակով գովաբանեց նրան և պատմեց Ֆլորենսին, թե ինչ էր ասել նա դռնից դուրս գալիս, և որքան որ իր ազնվությունն ու Տուցի հանդեպ իր համակրանքը թույլ կտար, գնահատեց ու բնութագրեց նրան ամեն տեսակի շնորհալի գովասանքներով։ Միստր Տուցը չվերադարձավ հաջորդ օրը, ոչ էլ մյուս օրը. Մի քանի օր նա բոլորովին չերևաց։ Միաժամանակ Ֆլորենսը, առանց նոր տագնապի, ապրեց գործիքներ պատրաստող վարպետի տան ձեղնահարկում, ինչպես խաղաղ թռչունը վանդակում։ Բայց որքան անցնում էին օրերը, Ֆլորենսը ավելի ու ավելի թախծոտում էր և կախում գլուխը։ Եվ մեռած երեխայի դեմքի արտահայտությունը այժմ երևում էր Ֆլորենսի դեմքին, որ բարձր պատուհանից ուղված էր լինում դեպի երկինք. կարծեք, թե նրա դեմքը որոնում էր այդ երեխայի հրեշտակը այն պայծառափին, որի մասին եղբայրը պառկած իր փոքրիկ անկողնում խոսել էր։ Ֆլորենսը վերջին ժամանակներս թուլացել, հիվանդ տեսք էր ընդունել, և նրա հուզմունքը իր հետևանքներն էր թողել նրա առողջության վրա։ Բայց այժմ մարմնական հիվանդությունը չէր, որ ազդում էր նրա վրա։ Նա տառապում էր մտքով, և նրա տառապանքի պատճառը Վալտերն էր։ Ֆլորենսը տեսնում էր, որ Վալտերը խույս է տալիս իրենից, թեև հետաքրքրվում, մտահոգվում է իրենով, և հպարտ ու ուրախ է, որ ծառայում է իրեն։ Եվ այդ բոլորը Վալտերը ցույց էր տալիս, իր նկարագրին հատուկ խանդավառությամբ ու ջերմությամբ։ Ամբողջ երկար օրը նա հազվադեպ էր մոտենում նրա սենյակին. Եթե Ֆլորենսը խնդրեր գալ իր մոտ, գալիս էր, և մի պահ նույնքան լուրջ ու ուրախ էր ցույց տալիս իրեն, որքան այն օրը, ինչպես հիշում էր նրան, երբ ինքը կորած էր աղմկոտ փողոցում։ Բայց շուտով Վալտերը դառնում էր զուսպ ու անհանգիստ։ Ֆլորենսի սիրող սուր հայացքը չափազանց ուշադիր էր, և չէր կարելի չզգալ այդ, և հեռանում էր նրանից։ Եթե Ֆլորենսը չկանչեր, ամբողջ օրը, առավոտից մինչև երեկո, երբեք չէր գա։ Իսկ երբ վրա էր հաստում երեկոն, նա միշտ այնտեղ էր լինում, և դա Ֆլորենսի ամենաերջանիկ ժամանակն էր, որովհետև այդ ժամերին նա մասամբ հավատում էր, որ իր մանկության օրերի Վալտերը չի փոխվել։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ մի հասարակ բառ, նայվածք կամ դեպք բավական էր ցույց տալու Ֆլորենսին, որ իրենց միջև գոյություն ունի անբացատրելի մի պատնեշ, որը հնարավոր չէ անցնել։ Եվ նա չէր կարող չնկատել, որ Վալտերի հոգում մեծ փոփոխության այս նշանները ինքնաբերաբար են Երևան գալիս, թեև նա շատ էր աշխատում թաքցնել դրանք։ Ֆլորենսը մտածում էր, որ Վալտերը իր հարգանքի և իր բարի ձեռքով իրեն, Ֆլորենսին, ոչ մի վերք չառաջացնելու խոր ցանկության հետ միաժամանակ դիմում է բազմաթիվ փոքրիկ հնարքների ու դիմակների։ Եվ այդ ավելի խոր զգացնել էր տալիս Ֆլորենսին նրա տրամադրությունների մեջ փոփոխության մեծությունը, և ավելի հաճախ արտասվում իր եղբոր այս օտարացման համար։ Բարի նավապետը, նրա անխոնջ, գորովալի, միշտ եռանդուն բարեկամը, նույնպես, ինչպես ենթադրում էր Ֆլորենսը, նկատում էր այդ և տանջվում դրա համար։ Նավապետը այնպես ուրախ ու հույսերով համակված չէր, ինչպես սկզբում, և երբ մի երեկո նրանք երեքով միասին էին, կատարյալ տխուր դեմքով թաքուն մեկ նայում էր նրան, մեկ Վալտերին։ Վերջապես Ֆլորենսը որոշեց խոսել Վալտերի հետ։ Նա կարծում էր, թե ինքը գիտե նրա օտարացման պատճառը, և մտածում էր, որ դրանով կթեթևացնի իր լցված սիրտը, և ավելի կհանգստացնի Վալտերին, եթե ասի նրան, որ ինքը իմացել է այդ օտարացման պատճառը, լրիվ համակերպվում է դրա հետ, և դրա համար չի հանդիմանում նրան։ Ֆլորենսը այս որոշումը հանեց մի կիրակի երեկո։ Հավատարիմ նավապետը, զարմանալի մի օձիք կապած, նստել էր նրա կողքին և ակնոցները աչքերին կարդում էր։ Ֆլորենսը հարցրեց նրան, թե որտեղ է Վալտերը։ «Կարծում եմ ներքևումն է, փոքրիկ օրիորդ», պատասխանեց նավապետը։ «Ուզում էի խոսել նրա հետ», ասաց Ֆլորենսը շտապ վեր կենալով, «կարծեք ներքև էր իջնելու»։ «Ես նրան անմիջապես կբարձրացնեմ այստեղ գեղեցկուհի», ասաց նավապետը։ Ուստի նավապետը չափազանց հապճեպորեն ուսին գցեց իր գիրքը։ Նա պարտականություն էր համարում կիրակի օրերը միայն շատ մեծ գրքեր կարդալ, որովհետև մեծ գրքերը ավելի հաստատուն տեսք ունեն։ Եվ տարիներ առաջ նա մի գրավաճառանոցից գնել էր վիթխարի մի գիրք, որի ամեն հինգ տողը բավական էր, որպեսի որևէ ժամանակ ամբողջովին շփոթեցներ նրան, այնքան որքան նա դեռ չէր հաստատել, թե ինչ նյութի մասին է այն գրված, և դուրս եկավ։